ulala nami mama ubabulala nami ubabulala nami ubabulala nami ngithi mama ubabulala nami elunginede mama ningobelu baba siyangifana nomuntu oganilela ikhaya elunginede mama ningobelu baba.
Uthwa ngibulala ngimcela ngimemeza ngiphebeza ngihebeza ngifuna usizo okungenani enzana ubulungiswa ze ngiphumule ngipheleliswe ngiphinde ngiphile kulelizwe ngafaka ngesandla sendoda engenandaba kukhala umama ethi ngafaka ngadayisa izingane zami kazidla imbizileli isikhundla mangobulele ziko wanginyukubezeni uyaphila udlanhlamvana abakazodloba ngidedela bethi ufakaza abo ukuthi ngafaka njani imini ufakazi wangibamba ngimkhuza ngithi usukwenzile ubufuna ungabisangibulala ngingufakazi ngafaka bengikhala ngimnqakaza ufakazi ofunakala ngokuwufakazi unjani athi usisomncana ngibambe emagqumi namuntu ongenanithola umzimba wami ngilele kabi ngidlamalazile ngitholeni ngihlalise ngentombo wafoshe sibayasikaba bakasihlupha ngokungibhathisa ngigoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile baningi sife nabo ngesandla sowesilisa ongenandaba abakazodloba hleke usula benzi lutho kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni ukwazi insane kahle
mahlathe ngifana nomuntu oganilela ikhaya elunginede mama ningobelu baba ngithi mama ubabulala nami ubabulala nami ubabulala
sile yini ubaba mama mayetha mathangama mkhumbuza wena ebusheni bakho mama ngabe kudala walazi iqiniso inkinga ngiphindwa ile nhlamba esibhama nokuyibeka phezu kwamathangami njalo ubaba mayiqeda kungidlwe ngula owami ubaba uyinyoka uyathusa mama nginokumsaba mayisondela kimi ushintsha beyinkembu ubukhali macala wonke ubaba ubona ukudla kowami umzimba kube lula mayisefuna ukuphakela inkanuko ngilizwile iphimbo lakhe ekhuluma namadimoni ezweni lobumnyama ethi angisoze mina ngamvulela icala efunga ngenhlamba esibhama kwelami ikhanda
ngithi mama ubabulala nami elunginede mama ningobelu baba siyangifana nomuntu oganilela ikhaya elunginede mama ningobelu baba ubabulala na
ngenhloso yokukhululeka kwezothando kanti siqambe sishila amadoda nje akhanda uzungu lokudlengula ingane egameni lothando ngoba amadoda manje awasacabanga ukuvusa imizi yobaba nekusasa lengane zawo kepha acabanga ucansi uma ebona iy'ngane zawo ufakazi walokho yisikhwele ingane emake yaqoma indoda iganini wabo ewazi wambhubha umhlaba yazi besilindelile ngakulomlilo ngey'nsuku zokugcina sangabufaka ubuciko hleze bekushiwa amadoda nawuba besifazane besabekhala omunye ukhala ngokuthi useyazenyanya manje ngoba njalo megumula ufikelwa isithombe sikayise emkhulisa emshushuzela emgona noma ekhala kanti umkhulisela ukulala naye mesemdala manje kunzima ukususa isithombe somuntu oseke walala naye wathatha intambo emqaleni wayibopha wayiqaqa wayiyeka saphila kabuhlungu iy'ngane zobaba ezweni kwenzakalani uthi usaba nokuya emaphoyiseni ngoba azophenya kuze kuphela unyaka luthi ubufakazi manje uthatha isibhamu usikhombe ekhanda likayise uthi usengamane engalingena izulu uma kuwukuthi uzophila kabuhlungu emhlabeni ngifake nejele vela ngisakhona ukungena emathandweni ebusuku ubuthongo bufika namaphupha amabi ubaba ngimuzwa ngisho emakhaleni iphundo lakhe lingivala umoya aphinde uvale
elunginenje mama ningobhele ubaba siyangifana nomuntu oganilela ekhaya elunginenje mama ningobhele ubaba.